Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jums katechezę veda kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių. Šioje katechezėje, šioje akimirkoje noriu pabūti su jumis kartu, pasidalindamas keletą minčių apie pašaukimą, apie kvietimą, apie misiją. Visų pirma, tai reikia pasakyti, kad sutinkame jaunuolių, kurie nedrįsta atsiliepti į pašaukimą, nes bijo suklysti. Lietuvoje lankėsi kardinolas Mauro Piečenca. Jis kaip tik dar kartą visiems mums kunigams pabrėžė, jog Dievas kaip kvietė, taip tebe kviečia jaunuolius. Jie girdi Dievo balsą širdyje. Tačiau šiais laikais yra sunku atsiliepti jaunam žmogui į Dievo balsą. Sunku jam vienam tai padaryti. Ir vis rečiau yra tokių, kurie juos padrasintų, kurie juos užvestų į kelią, padėtų suprasti, ar tikrai tai Dievo balsas. Ar tikrai aš turiu pašaukimą būti kunigu, būti vienuoliu ar vienuole. Taigi, apie pašaukimą reikėtų žinoti keletą paprastų ir pamatinių dalykų. Jeigu išgirdai Dievo balsą, atsimink, kad pašaukimas tai visų pirma yra atsakymas, atsiliepimas. Kada Viešpaties angelas pasveikino mergelę Mariją, jinai atsiliepė į pasveikinimą. Kada Viešpats Jėzus eidamas kviečia savo mokinius, jie atsiliepia į Dievo kvietimą. Ne visada žodžiais. Labai dažnai tiesiog paprastu suklusimu. Kas tai? Kas tu, kuris mane šauki? Kur tu gyveni, Viešpatie? O Jėzus sako, ateikite ir pamatysite. Taigi, jeigu atsiliepimas reiškia tai, jog aš turiu atsiliepti į kažkieno kvietimą, tai visų pirma yra aišku, kad yra tas kažkas, kas mane kviečia. Ir šitą kvietimą labai dažnai žmogus jaučia savo širdies gelmėje. Pašaukime pirmą vaidmenį vaidina visuomet tas, kuris kviečia. Tai yra Viešpats. Jis kviečia. Jis tave šaukia. Jis kužda į širdį. Jis ragina. Kviečia tave, kad galėtum atiduoti patį save. Ir kad galėtum duoti patį geriausią atsakymą savo gyvenime. Taigi atsiliepimas į Dievo kvietimą yra ne kažkas kita, kaip atiduoti save į Dievo rankas. Ir jeigu aš atiduodu save į Dievo rankas, Dievas į mano rankas įdeda nuostabią dovaną. Tai misija. Dovana, kurios negaliu perduoti niekam kitam. Ir ji yra būtent man skirta. Asmeninė misija. Toji misija labai dažnai pradžioje pasireiškia džiaugsmu. Žmogus patiria didelį džiaugsmą, patiria gyvenimo pilnatvę, jam atrodo viskas aišku ir gyvenimo prasmė, ir tuo pačiu širdyje yra labai labai ramus. Taigi toks džiaugsmas yra skirtas ne vien tam, kuris yra pašauktas, bet ir visiems žmonėms, kurių tarpe jis yra. Visiems tiems, su kuriais kartu jisai bus. Kartais jaunimas paklausia, o ar aš iš tikrųjų būsiu laimingas, jeigu atsiliepsiu į Dievo kvietimą? Čia žinoma, atsakymas gali nustebinti kiekvieną, kuris dabar klausosi. Jog ar būsi tu laimingas, kuris atsiliepi į Dievo balsą, nėra svarbu. Tai nėra svarbiausias taškas. Svarbiausia yra tai, jog Dievas, jeigu galiu tai pasakyti tarp kabučių, bus laimingas veikdamas per tave, per tavo širdį, per tavo žodžius, per tavo rankas, kurios laimins, per tavo kojos, kurios neš patį viešpatį į kiekvienus namus. Taigi, esminis dalykas yra tame, jog Dievas bus laimingas tavimi. Įsivaizduok, jauną žmogau, jeigu Dievas yra tavim laimingas, ir jeigu tu esi, kaip angelas sako, palaiminta Dievo išrinktoji mergelė, tai kaip Marija turėjo nudžiugti? Žinoma, jinai kartu išsigando, nes ne kiekvieną dieną pamatysi angelą. Bet pati žinia, kiek jinai džiaugsmo duoda, tie, kad netveria savyje ir bėga pasidalinti su savo giminaite Elzbieta. Štai kas yra misija, štai kas yra pašaukimas. Išgirsti Dievo balsą ir nesitverti džiaugsmu savyje, eiti ir dalintis juo. Jeigu tavim Dievas džiaugiasi, žinok, jog tai, ką tu darai, yra pats geriausias dalykas tau ir visiems tau pavestiems. Tai, ką tu darai, tai darai geriausiu laiku ir darai tokiu būdu, kuris tuo metu visiems kitiems yra džiaugsmas, vedantis į išganimą. Žinoma, dažniausiai Dievo kvietimas ir atsiliepimas į jį bei pašaukimo suvokimas savyje talpina ir daug gilesnę prasme, pačią gyvenimo suvokimo prasme, nes toji prasme persikelia į antgamtinį gyvenimo pajautimą per maldą, per sakramentus, per tą galimybę, kad gali nešti viltį žmonėms. Taigi pašaukimas nėra tai, kas liečia tik tai mane asmeniškai. Bet visos tos pastangos, kurias turime daryti, tik mes, yra netiesa. Taip nėra. Ne mes turime savyje ieškoti jėgos, kad mumyse gimtų pašaukimas. Bet Viešpats pasilenkia prie tavęs su pagalba, su ramiu žodžiu. Ir Viešpaties pagalba yra pastepima per ženklus. Ieškok ženklų savo gyvenime. Ir supras, ar tikrai Viešpats tau kalba. Tuos ženklus Dievas dalina įvairiausiais būdais. Jisai kalba per tam tikrus žmones. Jis tam tikrų metų leidžia sutikti būtent tuos žmonės, kurie tau vienaip ar kitaip prakalbo apie kunigystę arba vienuolystę. Arba gal netgi apie šeimą, kurioje tėvas meldžiasi ir motina laimina savo vaikus. Taigi visus tuos sutiktus ženklus jung į vieną ir pamatysi nurodytą kryptį. Taip pat norėčiau labai, kad ši laida padėtų tau, mielas žmogau, kuris ieškai Dievo ženklų savo gyvenime, pastebėti tą rodomą pirštą, sujungti ženklus į vieną ir tarsi kokią raudoną liniją matyti, kur jie veda. Taigi tie ženklai jie dėliojasi vieną šalia kito ir tu pamatai kryptį. Tą kryptį, kurią suprastum, galėtum atsiliepti ir po to gyventi. Kiekvienas pašaukimas yra labai asmeniškas, tarsi asmens tapatybės kortelė. Yra įvairiausių pašaukimo tipų, bet jeigu nuo jos truputį sugrupuosime, mes galėsime pamatyti, kad tie pašaukimai yra labai įvairūs, bet savyje talpina tam tikrus tris pašaukimų tipus. Pirmas pašaukimo tipas tai būtų, na toks gal, man tai atrodo pats paprasčiausias ir gal netgi pats aiškiausias, toks labai panašus į Švento Pauliaus pašaukimą. Toks joji arkliu, nukritai, atsistoji ir viskas aišku. Dievas mane pašaukė ir aš žinau, ką daryti. Tai, kad Viešpats jaunolio gyvenimą įsiveržia kartais kaip viesulas, tarsi su tam tikra jėga, atsitinka dažnai. Tai vyksta tada, kada tiesiog staiga yra suprantama, ko iš manęs nori Dievas. Ir tas supratimas ateina per kokį stiprų patyrimą, gyvenimo įvykį, gal kokią net nelaimę šeimoje arba aplinkinėje, artimoje vietoje, pažįstamų žmonių tarpe. Ir tai sukėlė žmoguje tokį šnabždesį, per kurį Dievas kviečia jauną žmogų pasirinkti tą kelią, kuriame galėtų nešti visiems viltį, susitaikinimą, gerumą ir amžino gyvenimo viltį. Na tiesiog tai gyvenimo lūžis, kad iki to lūžio buvo vienas gyvenimo stilius, po to gyvenimo lūžio yra dabar tai, kas yra, ką jaučiu, ką manau, kur mane Dievas kviečia. Na būna kartais, kai kam skaitau knygą ir širdyje suprantu. Einu per gatvę, pamatau vienuolį arba kunigą, klausykloje sėdinti, bažnyčioje ir suprantu, kur mane Dievas šaukia. Ir tas kvietimas yra toks ramus, toks pilnas meilės, priimtinas, patrauklus. Na, tarsi koks magnetukas, kuris prikimba prie šaldytuvo. Ir čia Dievo misija tau tokia be galo miela, prie kurios tu tiesiog prikimbi ir esi laimingas. Antras pašaukimo tipas yra tai, kad iš karto nieko nėra aišku. Ir toks pašaukimas statosi labai iš lėto. Jį reikia dėti taip įvykį prie įvykių, žodį prie žodžio, žmogų sutiktą prie žmogaus, tarsi plytą prie plytos. Dedu ir palaipsniui pastebiu, kad mano gyvenimo įvykiai turi prasmę. Kad jie mane veda visą laiką į vieną ir tą pačią kryptį. Jeigu juos pradedi analizuoti atskirai, nieko tokio ypatingo ir nepamatai. Bet jeigu juos pradedi rikiuoti vienas po kito, matai, kaip Dievas tave vedė vaikystėje už rankos. Ir visi įvykiai tada pasidaro vieningi. Ir tu pamatai, jog Dievas tave kvietė. Ir tada jaunuolis sako, taip, supratau viešpatie. Supratau ir jaučiu tavo vedančią ranką. Žinau, kad tu renkiesi mane. Duok jėgos, kad atsiliepčiau į tavo kvietimą. Kitas pašaukimo tipas, tai galime jį pavadinti poreikiais. Kada jaunas žmogus savo aplinkoje mato vienokius ar kitokius pasaulio poreikius ir mato, kad niekas neatsiliepia, niekas neduoda tikro atsakymo tam žmogui, kuris nusivylęs, kuris gyvenimo nemato prasmės, aplinkui neteisybės, suvargę žmonės. Jie nieko neturi, kas jiems galėtų teikti džiaugsmo. Niekas šalia jų neatsistoja ir niekas nekalba apie tikėjimą, apie viltį, į kurį galėtų kabintis ir atsistoti. O tokiuose situacijose jaunas žmogus yra labai dėmesingas. Jis į tokią situaciją vargingą gali atstumti, nusisukti, nusigręžti ir nueiti, arba gali palinkti prie tokios situacijos ir klausti savęs, kaip aš galiu padėti. Tada širdyje viskas suvirpa ir tu ištari, net pats nepajutęs. Viešpatie, aš aukoju tau savo gyvenimą dėl šitų žmonių. Prisimink švento Jono Bosko pavyzdį. Jis gyveno tokioje situacijoje, kur matė daug besivalkiojančių jaunuolių, kurie mažai uždirbdavo, į mokyklą neidavo, per prievartą buvo varomi prie darbų, o vakarais naktimis išgerinėdavo arba vogdavo, muždavosi tarpusavį. Ir vart štai jaunas kunigas Jonas Bosko eina tomis gatvėmis ir galvoja, ką man daryti. Šiam jaunimui reikia pagalbos. Ir jis po truputį pradeda užsiimti su tuo jaunimu, katekizuoti, su jais būti, žaisti, mišes aukoti, klausyti išpažintis. Ir štai iš to išauga didžiulė vienuolyje, kurią mes šiandien vadiname saleziečiais. Arba motinos iš Kalkutos pavyzdys. Irgi vienas iš to trečio tipo pašaukimų, iš tų poreikių. Išeina vienuolė iš vienuolyno ir mato gatvėse visą šitą skurdą, neteisybę, badą. Ne tik, kad badą, kad neturi valgyti, bet tiesiog vilties nebuvimą. Apleistus žmonės, atvežtus ir numestus numirti kaip kokius gyvulėlius, o šiais laikais net gyvulėlių taip niekas nenumeta. Tada motina Teresė savęs klausia, viešpatie, ką aš galiu padaryti? Jis raitojasi rankas ir valo žaizdas. Jis eina kalba apie tikėjimą, linki sveikatos, Dievo palaimos. Ir tas įvykis nelieka nepastebėtas. Jaunos merginos pamato, kad šita moteris visą tai daro su džiaugsmu ir jos nori tarnauti savo gyvenime su džiaugsmu Dievui. Arba kitas šventasis Filipas Neri. Jisai Romoje lygiai taip pat eina gatvėmis ir analizuoja situaciją. Ir toje situacijoje, kurioje jis gyvena, pradeda nuostabią misiją su jaunimu. Nuostabią misiją net su čigonų tabore gyvenančiais žmonėmis, kas po to išsivysto į nuostabius vienuolynus. Taigi, pašaukimas, galime taip apibrėžti, yra tai, kas neša džiaugsmą. Taigi aš viešpatį atiduodu tau savo gyvenimą, kad galėtum įeiti į šį pasaulį ir atnešti džiaugsmą, viltį, prasmę ir teisingumą. Pašaukimai gimsta parapijose, gimsta šalia tų, kurie gyvena viešpačiu Dievu. Mes, kada studijavome kunigų seminarijoje, kartais vienas į kitą žiūrėdami juokais vienas kitam pasakydavom, ar tu girdi, kaip tu kalbi? Tavo dikcija yra lygiai tokia pati, kaip tavo klebono. O kitas atšaudavo, o tu matei, kaip tu vaikštai? Tu vaikštai lygiai tokiu pačiu žingsniu, kaip tavo klebonas. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pašaukimas gimė žiūrint į kunigą, į savo parapijos kleboną. Kaip jisai su džiaugsmu, kantriai, kartais net su vargu ir prakaitu veide atliko vieną ar kitą savo kunigiškąją pareigą. Lygiai tas pats ir su vienuolynais. Kada ateina jaunuolis arba jauna mergina į vieną ar kitą vienuolyną, jinai buvo sužavėta ir patraukta, gal kokios tai vienuolės, gal netgi to vienuolyno įkūrėjo, šventojo ar šventosios pavyzdžio. Ir ji pamatė, kaip seserys tarpusavį gyvendamos gražiai sutarė, ir ji nori būti tokios šeimos narė. Taigi, čia vėl galime sugrįžti prie šventojo rašto. Net pirmosios bendruomenės pastebėjo, kaip krikščionis vienas kitą mylėjo, vienas kitam padėjo. Kaip jie gražiai sugyveno ir šlovino, kaip jie sakė prisikėlusi Jėzų Kristų. Tada pagonis ėjo ir klausė, kas tas prisikėlęs Kristus, kad jūs šitaip pakeitė, kad jūs dalinatės, kad nieko sau nekraunate, bet stengiatės kitam padėti. Taigi, truputėlį išdrįsau logiškai padėlioti tuos pašaukimų tipus. Bet iš tikrųjų tai tokios plotmės, kuriuose gali išgirsti Dievo balsą kiekvienas žmogus ir jos yra labai plačios. Pamastyk ir tu, kokio tipo kvietimą išgirdai savo širdyje. Kaip Viešpats tavyje prabyla. Linkiu tau atpažinti Viešpaties balsą, nes Viešpačiui esame reikalingi kiekvienas iš mūsų. Ir Viešpats nenori mūsų įtikinti. Ta labai gerai atsimink. Viešpats nekalbės tau kas žingsnį, bet jis nori, kad tu jį pasirinktum. Tęsiame katechezę apie pašaukimą ir dalinuosi įžvalgomis apie pašaukimą. Kas yra tas Viešpats, dėl kurio jaunas žmogus palieka viską ir seka paskui jį? Peržvelgęs kelis pašaukimo tipus, noriu taip pat aptarti ir kelias kliūtis, kurias sutinka kiekvienas mąstydamas apie Viešpaties vynuogyną, kuriame galėtų darbuotis. Pirmasis barjeras, jeigu taip galima pasakyti, tai yra, jog per daug pasitikiu savo jėgomis ir mažas pasitikėjimas Viešpačiu. Yra didžiausia klaida galvoti, kad viskas priklauso tik nuo manęs. O reikėtų čia daugiau vilties. Jeigu jis mane kviečia, tai tada aš bendradarbiauju su juo. Aš tiesiog atsiliepiu jo kvietimą ir jis yra tas, kuris mane ves. Jis yra visa, kas mano gyvenime bus geriausia. Ir tada pamatysi, kaip viskas keisis. Tas barjeras, ta baimė, kad kažko nesugebėsiu, nemokėsiu, nesu tam skirtas, pasitrauks. Nes kai gerai pagalvoji, kad ne viską sugebi ir net maldos gyvenime ne visada išeina kalbėti vieną ar kitą maldą susikaupus ir netgi kartais iš vis prabėga diena arba antra be maldos, tada pradeda jaunimas galvoti, kad ne, aš tikriausiai nesu Dievo kviečiamas. Ir čia reikia pasakyti, neišsigask, eik pirmyn. Jausmai jie ateina ir po to praeina. Čia reikia valios ir pastovumo. Būna periodų tokių kaip rūko kamuoliai, kur tu nieko nebematai priekyje. Ir visiškai nebėra niekas aišku. Kartais netgi ir ta malda nutolsta, net noro nebėra melstis. Tai yra tik periodas, kurį reikia išgyventi ir išbūti. Prašau, turėk su savim kantrybės. Dievas turi savo laiko matą. Pasitikėk juo. Viskas bus aišku, kai tam ateis laikas. Dievas siūs ką nors, kas tave padrasins, kas tave pastumės. Taigi, Dievas mane kviečia. Ir aš savo kvietimu, tai ir aš atsiliepiu į jo kvietimą. Didelė kliūtis taip pat yra ir egoizmas, kartais išnyrantis mūsų pasąmonėje su tuo pačiu klausimu, o ar aš būsiu laimingas? Ir daugelį dalykų pasaulyje mus traukia prie šios žemės laimės, tarsi sakydami, kunigystėje tau reiks atsisakyti to ir ano, o vienolyjoje bus dar taip ir anaip, bet čia pasaulyje tu galėsi viskuo džiaugtis. Tačiau pasaulyje žmonės kuria filmus, kurių pavadinimai yra tokie ir turtuoliai verkia. Atsimenu iš savo vaikystės, kad šis filmas buvo labai žiūrimas. Taigi, tas egoizmas, kurį girdime iš jaunimo, kartais gali ir užslopinti Dievo balsą. Nes jisai pradeda svarstyti, jeigu tarsiu viešpačiui taip, tada aš turiu atsisakyti to, to ir va šito. Reiškia, aš šituos dalykus prarasiu. Nemastyk, jauna žmogau, apie tai, ką tu prarasi arba ko tu neteksi. Žiūrėk toliau, žiūrėk į priekį, nebūk žiūrinti šalia po kojom. Žiūrėk į priekį, žiūrėk į tai, ką tu atrasi. Žiūrėk į tą ypatingą, neįkainojamą perlą, kurį tau Dievas duos. Juk ar nėra taip, kad kai eini į dušą, juk nebijai netekti nešvarumo, smarvės, kuri gal jau netgi ir tapo tavo kūno dalis. Bet eidamas į dušą visuomet galvoji, o einu į dušą, atsigausiu, būsiu lengvesnis, kvepėsiu. Arba dar kaip nors. Matote, jeigu paprastuose dalykuose mūsų žvilgsnis nėra trumparegis, tai kodėl dvasiniuose žiūrime po kojų? Todėl mąstykime apie tai, kaip jausimės gerai, kaip Dievas mus laimins, kaip jis mūsų nepaliks, nes toks yra jo pažadas. Taigi pašaukime yra verta atsiliepti į Dievo kvietimą. Visa palik, ką turi, kad gautum tą perlą. Kita kliūdis yra manimas, kad nesugebėsiu, kad esu per daug silpnas. Bet tu pažvelk į Jėzaus pakviestus mokinius. Ar jie buvo labai jau ypatingai gabus, žinomi ar dar kas nors? Tai buvo pilni silpnybių žmonės. Ir Dievas veikia per žmonės turinčius silpnybės. Ir tie pašauktieji su Dievo pagalba pajėgė tas silpnybės peržengti, jas įveikti, nes Dievas buvo su jomis. Taigi, kliūtis galime nugalėti su tikėjimu. Galime įveikti su didelė meile viešpačiu. Galime tas kliūtis įveikti net iš didelės meilės mūsų broliams. Nereikia bijoti to vargo, kurį manai, kad reikės pajusti lipant į pašaukimo kalną. Reikia pasakyti, kad reikės, tikrai tau sakau, reikės truputėlį paprakaituoti. Bet atmink, kai užkopsi į tą viešpaties kalną, tau atsivers nuostabi panorama. Nuostabus grožis. Naudodamasis progą, noriu taip pat kreiptis ir į šeimos narius, tų jaunuolių, kurie pajuto Dievo balsą. Kartais jaunimas išsigąsta ir nežino, kaip reikėtų tėvams pasakyti, kad mane kviečia viešpats. Ir nutinka deja, taip, jog tėvai nesupranta, nesuvokia. Arba kiti net visai net nesitikėjo, kad jų sūnus arba jų dukra pasakys, tėte, mama, aš stoju į kunigų seminariją, aš stoju į vienuolyną. Ir kartais labai keista, bet tėvai bijo to viešpaties kvietimo. Jie tiesiog nekartą jau ir man yra pasakę, viešpats iš manęs atima dukrą. Viešpats iš manęs atima sūnų, bet toji dukra, kuri nori pasišvesti Dievui ir tas sūnus, kuris nori per kunigystės sakramentą tarnauti žmonėms, tai yra didelis džiaugsmas Dievui, tai parapijai arba tai bendruomeniai, kuriai jis tarnaus ir tikrai patikėkit, mėly tėveliai, ir jums. Netgi man pačiam teko sutikti tokią šeimą, kur tėtis tiesiog išsigandęs ir pasimetęs buvo, kada išgirdo, jog jų sūnus nori stoti kunigų seminariją. Jisai tiesiog nusprendė nekalbėti su tuo sūnumi, nes manė, kad tai vienas iš jo kaprizų. Pabus vienus, du metus ir pareis. o tada aš jam pasakysiu. Ir tas sunkumas dažnai kyla iš to, kad pašaukimą, tą Dievo kvietimą pajutote ne jūs tėveliai, bet jūsų atžalos. Pašaukimas yra labai panašus į aisbergą, kurio didžioji dalis yra po vandeniu, o matoma tik mažas ledo gabalėlis virš vandens. Tad jeigu jūsų sūnus arba dukra jums pasakė, tėti, stosiu aš į kunigų seminariją, arba mama, aš noriu būti vienuolė, žinokite, jūsų vaikai jau tai labai ilgai svarstė, daug kartų apmąstė, tikrino save, stebėjo ir galų gale jie gavo tos drąsos, atėjo pas jūs ir pasakė. Tad jūs, tėveliai, net patys, gal net paskutiniai sužinojote apie šitą jūsų vaikų sprendimą. Dar kartą pakartosiu tą patį žodį, kuri šventajame rašte yra užrašytas 365 kartus. Nebijokite. Jei matai, kad tavo vaikas ramus, akise žybčioja džiaugsmas, palydėk jį. Taip, suprantu tave. Dabar tikriausiai net nesuvoki, ką tai reiškia. Gal net nesupranti tokio pasirinkimo nei esmės, nei prasmės. Bet aš jūs užtikrinu. Pamažu sūnaus ar dukters džiaugsmas taps ir jūsų šeimos džiaugsmas. Neužtrenkite durų savo vaikams. Nepalikite jų likimo valiai, bet palydėkite. Ypatingai mamos, lydėkite savo maldą, savo vaikus. Tėčiai, laiminkite jų savo laiminančią ranką. Nebijokite, jei Viešpats pažvelgia į tavo šeimą, į tavo vaiką. Ir pabaigai noriu perskaityti Šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžius pasakytus jaunimui. O jis sakė taip. Iš tikrųjų tai yra Jėzus, kurio jūs ieškote. Tai Jėzus, kurio jūs ieškote tada, kai svajojate apie laimę. Tai jis, kuris jūsų laukia tada, kai niekas jūsų nepatenkina. Šiame pasaulyje. Tai jis tas grožis, kurio labai jūs ieškote. Tai jis jūs kviečia, leisdamas jausti radikalumo troškulį, kuris savyje neturi jokių kompromisų. Marijos radijoje girdėjote laidą katechezę, kurią vedė kunigas Ramūnas Norkus iš Telšių. Garbė Jėzui Kristui.